Бишкекте эрте мененки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 13-август күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү мамлекеттин үлүшүндөгү Альфа Телеком уюлдук компаниясын тендерсиз тикилей сатууга негиз берчү өкмөттүн токтому Эркин Ток гезитине жарыяланды. Бул арада Пенвел деген аталыштагы мекеме Мегаком мыйзамсыз улутташтырылганын жана анын 51% үлүшүнө карата анын дооматы бар экенин жар салууда. Эң ири уюлдук компаниясынын айланасындагы соңку жагдайга чоо жай берүүсүндө сереп салабыз. Ошондой эле алдыда композитор Сталбек Бактыгулов менен болгон маектүү каласыз. Азыр соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырат.
АКШ Федералдык Электоо Бюросу же ФБР Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы жетекчиси Пол Манафорттун үйүн тинтүүгө алганы белгилүү болду. Бул Орусиянын АКШдагы шайлоого ыктымал кийлигишүүсүн иликтөө ишинин алкагында жүргөн. Тинтүү саясатчынын Вирджиниядагы үйүндө 26-июлдун таңында болгонун иликтөө менен тааныш адамдарына таянып Вашингтон Пост гезити жазып чыкты. Муну Манафорттун өкүлү Джейсон Малони да ырастады. Ал эми Нью-Йорк Таймс гезити ФБР ал үйдөн салык документтерин жана чет элдик банктарга тиешелүү документтерди алып кеткенин жазды. Манафорт Орусия менен Трамптын компаниясынын ыктымал байланышы боюнча иликтөөлөрдүн чордонунда болуп келет. Ал 2016-жылдын август айында орус атайын кызматтары менен байланышы болгону жана Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин партиясына иштеген кездеги мыйзамсыз төлөмдөрү тууралуу маалыматтар тарагандан кийин Трамптын шайлоо штабынан кетүүгө аргасыз болгон. КСДП саясий кеңеши 9-августта жыйынга чогулуп, мүчөлөрү Сагынбек Абдрахманов менен Ринат Самудиновду партиядан чыгарды. Бул тууралуу социал-демократтардын маалымат кызматы билдирет. Бул Абдрахмановдун партия чечимине баш ийбей президенттикке талапкер болгону, Самудиновдун партиянын ички тартибин бузган үчүн кабыл алынганы айтылат. Анткени менен КСДПнын жаштар канатынын мурдагы лидери Ринат Самудинов партиянын ишин кескин сындаган үчүн куугунтукка кабылганын билдирүүдө. Жыйында мындан тышкары КСДПнын секретариаты дагы түзүлгөн. Социал демократтардын саясий кеңеши 38 кишиден турат, ага премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, парламент спикери Чыныбай Турсунбеков жана башкалар мүчө. Мамлекеттик каттоо кызматы президенттик шайлоодо добуш бере турган жарандардын алдын ала тизмесин Боршайкомго өткөрүп берди. Бул тууралуу аталган мекемеден 9-августта кабарлашты. Тизмеге 18 жаштан жогорукурактагы биометрикалык каттоодон өткөн 2,915,000 жакын шайлоочу кирди. 15-августтан тарта тизмелер шайлоо бекеттеринде илинет. Ар бир жаран алар менен таанышып, өзү тууралуу маалыматты тактап, эгер оңдоп же кошумчалаш керек болсо, шайлоо комиссиясына кайрылышы абзел. 15-октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо белгиленген. Талибан экстремисттик кыймылы 8-августтун кечинде Ооганстандын түндүгүндөгү айылда кармап турган 235 туткунду бошотту. Бул тууралуу Сарепул провинциясынын бийлигинин расмий өкүлү Забиулла Амани Франс Пресс агенттигине билдирген. Өткөн демалыштан тарта Мирза Улан айылына талиптер менен Ислам мамлекети террор тобу биргелешип чабуул коюп, анда 50 ашуун карапайым адам өлгөн болчу. Айыл террорчулардын колуна өтүп, жүздөгөн адамдар барымтага алынган эле. Алар мени жана уулумду туткундашты. Уулум 26'да, үйлөнгөнү жаткан болчу. Мына ушунун баары коопсуздукту камсыздай албаган жөндөмсүз саясатчылардын айынан болуп атат, деди туткундан бошотулгандардын бири. Учурда башы азат болгондор Сарепул шаарына жеткирилип башкалкалоодо. Туткунда болжол менен дагы 100 киши кармалып турганы кабарланып жатат. Өзбекстан тышкы иштер министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана Европадагы коопсуздук кызматташтык уюму менен биргеликте 11-августта Ташкентте форум өткөрөт. Ал Борбор Азия Өзбекстан тышкы саясатынын башкы артыкчылыктуу багыты деп аталат. Уюштуруучулардын белгилешинче, анда танапташ мамлекеттер менен коңшулукту жана достукту бекемдөөгө багытталган Өзбекстандын аймактык жаңы саясаты тууралуу коомчулукка маалымат берилет. Мындан тышкары, өлкөнүн Борбор Азия чөлкөмүндө туруктуу өнүгүү жана коопсуздукту сактоо маселелерине карата позициясы дагы айтылат. Иш-чарага Өзбек парламентинин депутаттары, Борбор Азиялык адистер жана талдоочулар, Ташкенттеги дипломаттар, Өзбекстандын коңшу өлкөлөрүндөгү элчилери чакырылган. Германиянын тышкы жана ички иштер министрликтери Оогансандагы кырдаалды кайра баалап чыгышып, аны коопсуз өлкөлөр тизмесинен чыгарды. Буга ылайык, эми ооган бозгундардын мекенине кайтаруудан баш тартты. Буга чейин немис өкмөтү Оогансандагы коопсуздук жагдайы канааттандырарлык деп эсептеп келген.
Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан дагы таба аласыз, дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күнгө карата барайын. Бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы Чүй, Ош, Жалабат областарында 31-36 градуска чейин ысыйт, Таласта 30-35, Баткенде 32-37 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө 26-31 градус болсо, Нарында 27-32 градуска чейин ысыйт, Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын күндүзгү жогорку температурасы 34-36 градуска чейин көтөрүлөт. Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү мамлекеттен үлүшүндөгү Альфа Телеком уюлдук компаниясын тендерсиз тикелей сатууга негиз берчү өкмөттүн токтому Эркин Тоо гезитине жарыяланды. Мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн шарттарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду ичине камтыган документ экономика министрлиги тарабынан иштелип чыкты. Бул арада Пендел деген аталыштагы мекеме Мегаком мыйзамсыз улутташтырылганын жана анын 51% үлүшүнө карата анын дооматы бар экенин жар салып чыкты. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчилиги Пенвел компаниясы доомат коюп, эл аралык сотко кайрылууга эч кандай укуктук негиздер жок экенин белгилеп, бул жагдай уюлдук ишкананы тикелей жол менен сатууга тоскоолдук жарата албастыгын билдирди. Мамлекеттин карамагындагы эң ири уюлдук компаниянын айланасындагы соңку жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чогуу жай берүүсүндө сереп салды.
Өкмөттүк Эркин Тоо гезитинин 8-августагы санына мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн жобосун бекиткен токтомго өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Ага ылайык, мамлекеттик менчиктин карамагындагы мүлктөрдү тикелей сатууга уруксат берүүчү өзгөчө учурлар аныкталып, буга чейин тендер жолу менен өтпөй келген мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирүүгө жол ачылды. Токтомго эгерде мамлекеттик мүлк 3 жолку тендерде тең сатылбай калса, анданы потенциалдуу сатып алуучуга сунуштоого уруксат берүү ченеме киргизилди. Документтин негиздемесинде Альфа Телеком сыяктуу ири объектилерди тендерде сатуу үчүн тараптардан табыштамалар түшпөй жатканы көрсөтүлүп, мына ошондуктан мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулун натыйжалуу колдонуу зарыл экени белгиленген. Бул менчиктештирүү усулу башка жол менен сатылбай калган учурда мүлктү аныкталган инвесторго сатууну көздөйт. Экономика министрлигинин мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу жана менчиктештирүү саясаты боюнча бөлүмүнүн башчысы Элдана Сатарова муну менен тикелей сатуунун учурлары толук аныкталганын төмөндөгүчө билдирди.
Мы разработали этот проект для того, чтобы именно уточнить случаи применения вот этого метода. И, во-вторых, это обеспечить именно прозрачность применения данного метода.
Биз бул долбоорду аталган усулду колдонуу учурларын тактоо максатында иштеп чыктык. Анан дагы бул тикелей сатуу усулун колдонууда ачык айкындыкты камсыздоо чараларын киргиздик. Эгерде мамлекеттик мүлк фонду кайсы бир объектини тикелей жол менен сатыкка чыга турган болсо, анда ал республикалык маалымат каражаттары аркылуу жетиштүү деңгээлде маалыматтарды жайгаштырууга милдеттендирилет. Мурда мындай чаралар жок болчу. Бул чаралар тикелей сатуу усулу аркылуу жүрө турган алдын саттыга болушунча көбүрөөк кардарлардын катышуусун камсыздайт. Биз мына ушундай чараларды киргизүү менен тикелей сатуу усулун колдонууда ачык атаныштыкты жана маалыматтардын ачык айкындуулукту камсыздоого жетише алабыз.
Не ограниченный круг, а чтобы это все желающие, все покупатели, которые соответствуют требованиям, которые установил фонд госимущества, могли принять участие в приобретении объекта.
Буга чейин Альфа Телеком мамлекеттик ишканасын сатуу боюнча 3 ирет сынак жарыяланып, бирок тендерге анын шарттарына ылайык жетишерлик компаниялар катышпагандыктан улам ал сатылбай келген эле. Көз карандысыз эксперттер бул компаниянын өздүк наркын башында тагыраагы 2010 жылдары 350 миллион АКШ долларынын айланасында баалашкан. Бирок анын жарымына жакын үлүшү гана мамлекеттин карамагына алынып, калганына кылмыш ишинин алкагында бөгөт коюлуп турган эле. Башкы прокуратуранын берген арызынын негизинде компаниянын 100% үлүшү 2012 жылы гана толугу менен мамлекеттин менчигине өткөрүлгөн. Өкмөт 2015 жылдан бери аталган компанияны сатыкка чыгаруу аракеттерин көрдү. Бирок ага кызыккан тараптар аз болуп, компания сатылбай келди. Бул аралыкта өткөн 2 жолку тендерде Мегакомдун наркы 2 эсе арзандаган. Жогорку кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакиров аныкталган инвесторго тикелей сатууга жол ачкан жобо туурасында мына буларга токтолду.
Мегаком 2015 2010 жылдан бери 4 топ миллион доллар келеш алып келген ишкана. Жаңылышпасам, бир 1.5-2 жылдан бери ушул сатабыз деп активдүү аракет болуп атат, бирок эмне үчүн сатылбай атат, анын бир өзүнчө себептери болуш керек. Кичи гестерди курууга берүүдө да ушундай эле өкмөттүн токтому менен жарыялап алып чыгышкан, андан кийин бир топ чууларды жаратты. Ошол дагы мындай бир сабак болуш керек. Эгерде алдын ала бир компания аныкталып, ошонго сатыш үчүн эле мүмкүн баасын дагы бир топ төмөндөтүп, баягындай шарттарды дагы жеңилдетип алып бара жаткан болсо, мен ойлойм ал туура эмес, эртеле кеч ал маселе чыгат. Жалпысынан айтканда пайда алып келип аткан ишкананы сатуунун мен кажети жок деп ойлойм.
Ошол эле кезде мыйзам боюнча өкмөт мамлекеттик объектилерди башкаруу, ижарага берүү же сатуу боюнча чарбалык иштерди өз алдынча жүргүзүүгө ага берилген ыйгарым укугу жол берет. Бирок парламент депутаттарынын аткаруу бийлиги соңку мезгилде мамлекеттик мүлктөрдү сынактар менен ачык аукциондор аркылуу эмес, кээде тикелей жол менен сатуу усулуна өтүп баратканы кооптондурууда. Парламенттин атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев айрыкча президенттик шайлоонун астында кирешелүү мамлекеттик ишкананы тикелей жол менен сатуу демилгеси көтөрүлүп жатканы бир топ күмөн саноолорду жарата турганын айтты.
Юридикалык жагынан өкмөттүн сатканга укугу бар, бирок мындай саясий жагынан алганда 1-2 жумада премьер министр отставкага кеткен так, 2 айдан кийин президенттик шайлоо болгон так. Ушул учурда баягы Кыргызстандын стратегиялык объектиси болуп калган мен өкөмдү сатуунун канчалык шашылыштыгы бар билбейм. 2 жолку алышым деп койгондон кийин алар баягы баасын төмөндөтүүгө негизделип да. Мен өкөм баягы Кыргызстандын экономикасы үчүн сүт берип аткан үй окшош, жакшы дивиденттери бар, салыгын төлөп атат, миңдеген жумуш орундары бар. 2 жолку сатыкка коюлуп аукцион аркылуу өтпөй калды, себеби жана ызычуулук негизинде болсо керек. А момундай өткөн мезгилде өкмөт башчысы отставкага кетип атканда, президенттик шайлоого 2 ай калганда мунун сатуунун кажети жок деп ойлойм. Ошол ызычуусу бүткөнчө мегакомду сатуунун азынча каралчыгы жок.
Анткени менен мегакомду сатуу маселесин демилге көтөргөн мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду жогорудагыдай сын пикирге макул эмес. Фонддун жетекчилигинин айтымында дүйнө жүзүндө байланыш маалымат технологиясы күн санап өнүгүп жаткан учурда аталган уюлдук компания заманбап талаптарга ылайык жаңы өзгөрүүлөргө муктаж. Бул үчүн компанияга сырттан ири инвестициялардын салынышы жана технологиялык жактан жаңыланышы кажет. Буга чейин тендердин шарттарынын татаалдыгына байланыштуу аны сынак жолу менен сатууга мүмкүнчүлүк ачылбай келгени белгиленди. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун төрагасы Болсунбек Казаков компанияны тикелей сатуу ачык айкын шартта жүрө турганын айтып, анын тиешелүү шарттары жаңы киргизилген жободо так аныкталганына төмөндөгүчө токтолду.
Баары ачык айкын болот, эч ким жеңин ичинен сатып бизде бирөөгө эметтеп турган ой да жок, тилеги да жок. Азыр биз кызыккан инвесторлорду табыш үчүн биз биринчи объект жетишибиз керек да. Мына түз келиш менен иш алып барганга өкмөт токтом чыкты, сунуштар болсо бергиле деп айтканга биз өкмөттүн чечимин чыгыш керек. Токтом чыга элек, мен токтом чыга элек долбоорго комментарий бере албайм. Токтом чыкса, чечим кабыл алынса, анан мен ошол жерден баарын түшүндүрүп берем.
Ошол эле кезде мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн жобосунда сатып алууну көздөгөн кардарлардан талап кылына турган документтердин тизмеси бекитилип, сатып алынган мүлктүн наркын төлөөнүн так мөөнөттөрү аныкталды. Ошондой эле жободо алды саттыдагы коррупциялык тобокелчиликтер эске алынып, анын башка дагы ар кандай кесепеттер үчүн сатып алуучунун жоопкерчилиги көрсөтүлгөн. Мунун баардыгы мамлекеттик мүлктөрдү тикелей сатуу усулу келишимдин негизинде ишке ашырыла турганы бекитилген. Бирок анткени менен парламент депутаты Исхак Масалиев тикелей сатуу усулун колдонууда коррупциялык тобокелчиликтер көп каттала турганын айтып, анын ачык айкындуулугун камсыздоо бир топ татаал экенин айтты.
Бирок мүмкүндө эгерде мегакомду өкмөттүн алдына кармасак, анан биз соттон уткузабыз, сотто утузганда мынча төлөйбүз, андан көрө тез сатып койсок, ошондо сатып алган киши мойнуна алат соттор талаштарыначы. Кызык да болуп атат, кандай биз мамлекеттин атынан ылгыйган объект сатканыбыз кандай болот экен? Силер сатып алгыла, бирок анын ичинде басыштар бар деп коетчу. Уят эмесмин. Мен ойлоп атам, жогорку соттун чечимин чыгарып бүтүргөндөн кийин мамлекет көзөмөлүндө кармап турса, эми коммунист катары айтам, анын сатыштын кажети жок, акча берип атпайбы? Бюджетке бул акча түшүп атпайбы? Кирешелер атат да, болгондо да мындай ири кирешелер атат да. Ал по-моему салык төлөгөндөрдүн 10%-дун бирине кирет бул мегаком. Сөзсүз эле сатыш керек деген ойдон мен таң калып атам да бул.
Ошол эле мезгилде Пенвел деген аталыштагы мекеме мегаком компаниясынын 51% үлүшүнө дооматы бар экенин жарыялап, бул үчүн соттук териштирүүлөргө чейин бара турганы боюнча билдирүү таратты. Жергиликтүү маалымат агенттиктери аркылуу жарыяланган ал билдирүүдө Бимаком деген ишкананын базасында аны түптөп, ага бир топ каржылык жана техникалык салымын киргизгени көрсөтүлгөн. Анда 2006 жылы негизделген бул компаниянын 51% үлүшүн 2008 жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев рейдерлик жол менен менен тартып алып, анын активдеринин баарын Альфа Телеком деген аталышта жаңыдан ачылган компаниянын кармагына которуп алганы жазылган. Анын менчик укугун калыбына келтирүү аракети 2010 жылдагы инкылаптан кийин дагы ишке ашпай калганы белгиленген. Саясатчы Равшанбек Жээнбеков Penwell компаниясы бекер жерден мындай мазмундагы билдирүү менен чыгып жатпаганын айтып, анын себептерин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Penwell түшүнүп атат, Кыргызстанда азыр саясий өткөөл мезгил келди. Кыргызстанда башка бийлик келет. Эгерде азыркы бийлик кетер маалында Мегакомду түздөн түз сатып беребиз деген ой боло турган болсо, биз саттырбай эл аралык инвесторлорго сигнал берели. Келе турган болсоңор, кийин биз менен соттошушка туура келет. Биз силердин башына доорутабыз деген ойдо азыр маселе көтөрүп атканы туура эле алар тарабынан. Эгерде кандайдыр бир алар юридикалык кагаздарды, негиздерди буга чейин көргүзбөй жашырып айтпай келген болсо, анда ал компания ал негиздерди качан болсо да чыгарганга укугу бар да. Бирок чынында эле эмне үчүн ушул бул убакка чейин үн чыкпай келген деген нерсеге жөгүлдөй турган болсок, анда биз мындай ойго келишибиз керек. Алар президент Атамбаевдин тегерегиндеги адамдар менен өкмөттөгү адамдар менен мамилеси начар, тил табыша албаган. Ошон үчүн буга чейин үн чыкпай келишкен.
Анткени менен Penwell компаниясы тараткан билдирүүсүндө Мегакомдогу активдерин тарттырып жиберүүдөн тарткан зыяндары боюнча кандай далилдери бар экени жана буга чейин кайсы сотторго кайрылганы туурасында маалымат берген эмес. Ошондой эле келтирилген зыяндын өлчөмү тууралуу дагы так маалыматтар көрсөтүлбөгөн. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун төрагасы Болсунбек Казаков аталган билдирүүнү кезектеги оюн катары карап, Penwell компаниясы сотко кайрылууга себеп боло турган укуктук негиздер жоктугун белгиледи.
Эми алар сүйлөйбү? Эгер ошолор ошончолук өздөрүнүн укугу туура десе, укугу бузулуп аткан болсо 7 жылдан бери сотко берип, давно утуп алып Кыргызстанды ошо 51% неме болуп калмак да дейсизби? Алар жөн эле баягы Максим Бакиевтер менен иш кылып келип эле анан кийин азыр өкмөттү күнөөлөгөндөй болуп атат да. Penwell сотко вообще кайрылган эмес, жөн эле ушундай заявленияларды кылып бир убакытта. Бир дагы сот иштери жок Penwell менен. Алар жөн эле ушу 7 жылдан бери эгер добросовестный покупатель болсо, владелец болсо, сот иштерин баштап, соттон өздөрүнүн укугун көрсөтүп, кайрылып, бир иш чараларды өткөрөт болчу да. Азыр эл аралык сот көрөбүз деп ар кандай эмелерди айтышып атат. Эл аралык сот болуш үчүн булар менен биздин келишим болуш керек. Бир какой то бир укуктук эмелерибиз болуш керек. Эч кандай булар менен мамлекеттин дагы өкмөттүн дагы эч кандай бир келишимдери жок.
Ошол эле кезде бир катар өкмөт мүчөлөрү мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн жобосун бекиткен токтомго киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор Мегаком сыяктуу объектилерди тикелей сатуунун жаңы шарттарын бекитип, алардын натыйжалуу сатууга жол ача турганын белгилешүүдө. Анын шарттарын жетекчиликке алуу менен жакын арада аталган компанияны сатыкка чыгаруунун шарттары бекитиле турганы жана ал жараян атайын мекемелер аралык комиссиянын түздөн түз көзөмөлүндө болоору көрсөтүлдү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Берүүбүздү улантабыз. Таланттуу композитор Сталбек Бактыгуловдун номер 2 симфониясы америкалык дирижер Чарльз Ансбахер жетектеген академиялык оркестрдин репертуарына кирип, дүйнөлүк музыка сүйүүчүлөрүнө тартууланып келатат. Композитордун Күмүш камчы, бир актылуу балети, Курманжан датка балети, 30 жакын симфониялык, вокалдык симфониялык, камердик аспаптык, драмалык спектакльдерге жазган музыкасы, кино музыкасы, вокалдык чыгармалары, обондуу ырлары угармандарга белгилүү. Сталбек Бактыгулов окурмандарга жазуучу катары да таанымал. Кош кырдуу таланттын чыгармачылык, кыргыз классикалык музыкасынын учурундагы абалы тууралуу маегин сунуштайбыз, аны кабарчыбыз Бекташ Шамшиев кепке тартты.
Сталбек Мирсаев, биздин студияга кош келдиңиз. Менин билишимде сиз көркөм өнөрдүн эки канатына бирдей талпындыңыз эле да. Кара сөз ырда жаздыңыз, кийин болсо музыка жагына өтүп кеттиңиз да. Классикалык музыкага өтүп кетишиңизге эмне себеп болду? Менин билишимде сиздин чыгармаларыңыз деле көркөмдүк жагына мыкты, ошол кездеги жаш акын жазуучулардын алдыңкы деген катарында турчусуз да. Сиз композиторлукка өтүп кеттиңиз. Ушунун себеби эмнеге байланыштуу болду?
Билимге байланыштуу болот экен да. Мен шаарга жаңы келгенде атайын үч өйлүгө аралашып, Ленин заводунун маданият үйүндө 9 жылдыз атайын бүркмеси иштечү эле ошо катышып, анан кийин болсо музыкалык билимге берилип, анын себеби мындай болду да. Мен мектепти бүткөнгө чейин өңүмдө деле фортепианы көрүп көргөн эмесмин. Чындачы аябай кыйынга турду. Андан балдакчамын балта чапкан колдорум, манжаларым аябай чоң. Көп мугалимдер фортепиано мугалимине отказ беришип менден, анан ошондо бир Сельмихат деген мугалим алып, анан ошо кишинин эмгеги зор да. 2 айдын ичинде мени колумду жумшартып, ИКМ-ди кылып, тагдыр деген тагдыр экен, тагдырдан алыс качып кутула албайсың. Ошо тартипеден экзамен берген күнү балдарымды мындай таянбай, буну кырынан таянып, себеби манжаларга эмнеге техника таасир берип коёт да. Анан ошолордун баарын эме болуп анан жанында жүргөн музыкалык билими менен тапшырган бир курста окуган эмелер менен салыштырып, анан ошондо бир кынамыска келип, бир жыл мен кыргыз группасында окудум, 2 жылдан баштап орус группага которулдум да. Чөйрө сени тарбиялап коёт экен, бир багыт берип коёт экен, тагдырыңды өзгөртүп коёт экен керек болсо. Бирок да мен адабетти таштадым деп деле айта албайм. Мен 2 жыл мурун 60 жашка чыктым, кеп чыгаргам. Композиторлукка ооп кеткен дагы бир себеби ошо 81 жылы эски студенттүк бүткөндөн кийин Москвага бардым. Анда саясат башка эле 15 республикадан бирден композитор тандалып жиберчү да. Анан эки аяктан уят болуп келип, ал өлүмгө тете болчу. Себеби саясаттан күчтүү да. Мен чынында уят болгон жокмун, бирок биринчи, экинчи жыл мен аябай кыйналдым. Мен өзүм да Кыргызстандын тегерегинде эле жүрө бертүрмүн да, анан ал жерде Кавказдын өзүнүн композиторлук школасы бар экен. Прибалтиканыкы өзүнчө, Москваныкы өзүнчө композиторлук мектептер бар экен да. Анан ошолордун баарын 2 жылда өздөштүрүп, анан 3 жылы гана мен ар кайсы республикадан келген композиторлор менен тең талаша сүйлөшүп, талашып, тартышып дегендей. Өмүр жетсе адабетте деле музыканы деле чогуу алып кетейин дейм, бирок бул заман бул маданияттын, чыгармачылыктын душманы экен. Көрө каттын мойнуга илетикин көтөрүп аласың, көтөрө албайсыңбы? Мына чоң суно. Чыгармачылыкта ага көңүл бурбай, жалаң чыгармачылык менен жашоо деле мүмкүндүр. Бирок да үй бүлө деген бар, карымбатыш деген бар, тууган туушкандарым менен, классташтар, досторум менен. Мени өкүндүргүсүңөр же жаткысы келген эм нерсе, бул классикалык музыка азыр көмүскө да калды да.
Сыныбызга булай бир суроо атам. Классикалык музыканын ысык суугуна күйүп эмгектенип келатасыз. Социализм заманында жаманбы, жакшыбы классикалык музыкага көңүл бурулчу, каалайбызбы, каалабайбызбы, театрларда коюлчу, пропаганда жакшы болчу да. Кийинки кездери бул жагынан кыйла эле басаңдап калгандай сезилет да, эмиротоло жок болуп кеткен жок. Классикалык музыканы элге жеткирүүнүн кандай бир жолдору бар? Мына композиторлор өздөрү, чыгармачыл адамдар өздөрү да мындай бир аракет кылыш керекпи ушул жагынан?
Аракет кылыш керек. Негизи сиздер тараптан да. Радио, телевидение. Радио, телевидение. Негизи мындай көйгөйдү башка да коллегаларыбыз түшүнсө, ошо чыгармачыл адамдар баагачылат эле. Ал эми классикалык музыканын дагы бир өзгөчөлүгү, бул которулбай турган тил. Бирок ошону эмнеси менен жаккан, жакпаганын сөз менен, тил менен айтып берүү кыйын. Сиз жана адабет туура сөз кылып калдыңызбы? Мен ошондо музыкалык билимим жоктугу, тайкылыгы ушундан деп билсе болот да, а кичкене балдарыңызды мен жакшы көрчүмүн. Биринчи аңгемем адабет кыргызчан. Ошону угуп, анан кийин тарыхын уккандан кийин уялып калдым да. Себеби ал киши Агинский жергиликтүү бийликтегилер менен тил табыша албай, бир түндүн ичинде чегерадан чыгып кетесиң деген экен. Кеткен ошол бойдон композитордун өмүрү, баяны эч кимге белгисиз. Чыгармачыл адам менен чиновниктердин ортосунда түдөлө жылуу мамиле болуп керек. Алардын көз карашы башка, биздин көз карашыбыз башка. Мен Кыргызстанда окуп жүргөндө андай сюжетти, андай маалыматты мен билдек кетиптен окуган эмесмин. Бойдок кезимен 35 жашка чейин бойдок жүрдүм. Себеби баары жогун мен билишмесмин. Бир бай адамдын, чиновник адамдын кызы Бетховенден бир эле саат сабак алсам, Джульетта Гинчарди деген. Бир эле сабак алсам, мен арманым жок эле дейт экен да. Анан ошентип Бетховендин характери аябай кырс адам болчу экен. Анан мындай социалдык жактан начар эле турчу экен да. Анан тил табышкан окшойт да. Гонорарын жакшылап төлөп бересиң андай эмне деп. Тагдырдын тамашасын карабайсызбы? Сабак берет, сабак берип берип жүрүп сүйүп калат ошол кызды. Бир кезде жанында бир саат же болсо же бир эле саат сабак алып эметсем менден өткөн бактылуу адам жок эле деген баягы кыз такыр турмуска болуп калат. Жок, ошондон кийин Бетховен кулагы укпай калыптыр да. Сүйүүнүн айынан кулагы укпай кылганда гениалдуу чыгармаларды жазган. Ал эми композитор үчүн үндү укпай туруп музыка жазыш, бул эмдеген баатырлык.
Сиздин чыгармачылыгыңыз диапазон жагынан аябай эле кенен да. Мезгилдик жагынан алганда дагы кыргыз элинин өткөн турмушунда эң мындай кыргыздын тарыхында чоң из калтырып кеткен трагедиялык учурларды, азыркы учурту ошондой эле сиз жанагы классикалык көркөм чыгармалардын негизинде дагы бир симфониялык чыгармаларды жазып атасыз. Кыргызча айтканда илхамды. Мына ушуну сиз кайдан аласыз?
Уккан музыкалардан алам көбүнчө. Өзү кезимде бир жолу төрт күн жумушка барбай, себеби ортосунда пауза болуп калса эле мен аны таппай калчудай сезилдим да. Анан коем бешинчи күнү жумушка барайын деп остановка барсам жолдон зил өтүп кетти да. Мен жыгылып калыптырмын ошого. Мына үндөн чарчагандык. 2011 жылы го дейм өсөн кезде Бетховенди анан Чайковскийди көмүр тутуп симфониялык чыгармалар жазып эметсем 2011 жылы ошо тагдырдын белеги ушундай болду да. Айтып калышты Америкадан Чарльз Анбахер деген дирижер келип Бетховендин 5-нчи симфониясы Чайковскийдин скрипкалык концерти анан 8-нчи симфонияга тарылат деп америкалык эмне келди дегенден кийин тиги жогорку кеңештен баштап тиги зал толтура болду көбүнчө эле чиновниктер болду да эми 5 болгур Бетховен өтүп кеткен Чайковский өтүп кеткен мен тирүүмөн го эмеке бирок да Чайковский менин симфониямды аткарып туруп анан аткарган сайын улам зат бериш керек да эмеге публикага элементардык маданият бул жок басып алып кетип калды автограф жазып берип туруп кечирим сурайм мен бул ал кишинин симфониясы мен бүткүл дүйнөлөрдү мен кыдыртам мен партитураны алып кетем жанымда болот и дайым концерттерде кошом депчи мен ошондо эки ай үч ай депрессияга түшүп кеттим да ким айтты баары композитор менен жолукканда эле ар бир композиторго айтканда эле сезиле берет да мен ушу чыгармачы чөйрөдөн кача баштадым негизи чыгармачы адам жалгыз адам бул пессимисттик маана эмес болуш керек эми 60 келип калдым мен ушуга ишендим чыгармачы адам жалгыз адам мен азыр өзүм өзүм сынчымын мода советтер союзунда өзүнчө редколлегия болуп прослушивание редколлегия болуп анан бири бирибизге пикир айтышып анан талашып тартышмай көрсө ал чоң бакыт экен да көрсө сын бул курчутат сынды көтөрө билиш керек
азыр эми өз казаныңыздар деле кайнап атасыздар да
өз казанымды эле кайнап атам деп мен айткым келбейт бирок да сындын бир жакшы жери жаш кезиңде ар бир эле сынды кабыл ала берет экенсиң да жүрөгүңө кайып азыр мен сынды мен тандап кабыл алам композитордун арасындагы деле ошо алардын сынын тамашасын деле жүрөгүмө эргеп кабыл алам да баарын эле кабыл ала берсең жинде болуп кете турган сынды
сталбек мырза кыргызстандын алдыңкы композиторлорунун катарындасыз да оркестрлер деле көп классикалык чыгармаларды ойной турган ошолорду элге жайылта турган мүмкүнчүлүк кыйла эле жасалып калгандай сезилет да классикалык музыка батышта маселен эстрадалык музыка кандай элде кызыгуу жараса ошондон кем калбаган кызыгуу менен эле угат бизде жаштардын көпчүлүгү мындан бир четте калып калып атат да ушул жагынан кандай иштерди жасаса болот деп ойлойсуз
бул жагынан билесиздерби мен эң негизги курал бул ошо сиздер радионун телевидение сиздер жардамдашыңыздар керек ошо элдин табитин оңдоп мисалы азыркы ырларга мен сынчы эмесмин бирок да баардык эле эмелерди кетире бербей биринчи ирет ушу авторлордун эмгегин атын атаса кутусун ийет дейт ошондой болсо жакшы болот эле да оркестрди западтагыдай кылып көчөгө концерт койсок может угар может мен ага ишенбейм да себеби бул жалпы элдин трагедиясы мен ушу симфонияда жазып жүрүп анан бул заман келгенде айла жок эстрадалык музыка ойтуп алдым жок болуп кетпендин аракети да себеби азыр симфониялык музыкалардан концерттер бар болуп эле атат бирок биз композиторлор өзүбүздү өзүбүз угуп гана чектелип калабыз да а элибиз каякта биз бир чыгарма ойнолуп бүткөндөн кийин бир дуулдаган кол чабы болсо ал сага чоң демеэри бербейт концертинде залга эл батып батпай эме болсо ошол элдин деми сага күч кубат берип кийинки чыгармачылыгыңа чоң бир демеэр болот эле да биз ошондон ошондой маданияттан азыр алыспыз биздин маданият министрлигине түгөлбек казаков келди анан дароо конкурс уюштуруп ошондо кадимкидей бир эме болуп кубанып калдык да бул замандын оошку иши ошо жүрөгүңөн өтөт экен баары таасир берет экен турмушуңун шаардандары жүрүп ары жака урунуп бери жака урунуп ушу жан дүйнөңдү бир чачып алган учуруң болот деге өзүңдү чогулта албай аткан учуруңда
сталбек мырза эми өзүбүздүн акырында бир суроо бергим келип атат да сизге азыркы кыргыз композиторлорунун чыгармачылыгы тууралуу мындай жалпы кандай мындай ойдосуз да кыргыз классикалык музыкасы азыр деле баягы өнүгүп өсүп жатат деп айтсак болот да сиздин оюңузча ошонун абалы кандай
абалы кудай шүгүр азыр композитор союзу иштеп атат турдубек чокиев бир эле дүйнөнүн адамыбыз бир эле чөйрөнүн адамыбыз бирок концерт бериш үчүн филармонияга да арендага акча төлөш керек опера балет театрына акча төлөш керек ошол проблеманы чечип азыр өзүбүздө зал бар иштеген композиторлор бар. Мени кубандырганы ушу жаш композиторлордон чыгып аткандар, Эрхан Бекшиналиев менен кыздардан, Бакыт Али Шериф, ошо окшон жаш композиторлор жаңы чыгармалары менен, жаңы стиль менен чыгып атканы мени кубандырат да. Композиторлук мектеп консерваторду даярдалат да, композитор аз экен. Бир антейин десең, Советтер Союзунда биздер ошо композиторлукка окуп жүргөндө 3 эле болот, 3 эле студент. Музыканын тарыхынан баштап теориясынын бүт баарын өздөштүргөн, ошо Азат Тузокту көтөрө билген сейрек өнөрдө бардык эле адамдар композитор болуп кете албайт болуш керек да. Ага сөз билим керек, анан ошо билимдин негизинде ошо музыкада өзүңдүн жүзүңдү көрсөтө алган, жүрөгүңдүн чагыңырыгын бере алган, жан дүйнөңдү ачып бере алган адам ошол композитор да. Замандын оюшуп кыйышына карабай Кудай чыгармачылыктан кол үздүрбөсүн. Себеби биз кайрат төрөлбөйбүз. Чыгармачы адамдын бактысы менимче экинчи өмүрдө. Өмүрдүн баркын билбей өткөтөбүз деп коркум да. А мен өзүмдү сооруткан нерсе экинчи өмүрүм. Экинчи өмүрүм ошо чыгармаларды жашап калса ошол да.
Ушундай жакшы маанай менен бүгүнкү сиз менен болгон маегибизди жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, биздин студиябызга бүгүн кыргыз музыкасына эмгек сиңирген кыргыз
азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун 10 август күнкү таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Франция президентинин кеңсеси өлкө башчысы Эммануэль Макрондун жубайына биринчи айым деген статус ыйгарган жобо боюнча түшүндүрмө жасаганы жатат. Азырынча Елисей сарайынан расмий билдирүү жасала элек. Бирок президенттин жубайына статус менен кошо өзүнчө бюджет бөлүү демилгесине каршы петицияга 2 жуманын ичинде 300 миңге жакын киши кол койгондон кийин мамлекет башчынын жардамчыларына Бриджит Макрондун ролу саясий эмес, коомдук болот деп актанууга туура келди. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Шайлоо кампаниясын жүрүшүндө эле Эммануэль Макрон мамлекет башчынын жубайына мындан ары расмий макам берилерин убада кылып келген. Жакынкы күндөрү анын жол жоболору такталмакчы. Бир нече айдан бери документтин үстүнөн иштеп жаткан президенттин жардамчылары баш мыйзамга эч кандай өзгөртүү киргизилбесин, бюджеттен кошумча акча бөлүнбөсүн белгилөөгө шашылышты. Өкмөттүн маалымат катчысы Кристофер Кастанер Бриджит Макрондун өз ролу жана милдеттери бар, ага кетчү каражат тууралуу маалымат ачык болот деп твиттерге жазды. Күнүгө 200 каталарын француз коомчулугу менен мыкты байланыштарды түзө алганын айта кетти. Ушу тапта Макрон айымдын кабинет жетекчиси, бир нече ассистенти жана 2 жан сакчысы бар. Елисей сарайындагылардын ушинтип тынымсыз түшүндүрүп улам бир тактоо киргизишине Бриджит Макронго биринчи айым деген статусту ыйгарууга каршы петициянын популярдуулугу түрткү берди. Интернеттеги петициянын демилгечиси белгилүү актер жана активист Тьери Поль Валет мамлекет башчынын жубайына казынадан акча бөлүүнүн кереги жок деп эсептейт. Өлкө конституциясында президенттин аялына расмий макам берилбегени менен өз иш кеңсеси, жардамчы жана жан сакчылары менен камсыздалат. Биринчи айым адатта күйөөсүн чет өлкөлөргө коштоп жүрөт жана ар кандай кайрымдуулук иштери менен алектенет. Бриджит Макрондун расмий макамына каршы болгондор президентти эки жүздүүлүк үчүн айыпташууда. Эмне дегенде июлдун этегинде эле саясий жана коомдук жашоону моралдаштыруу тууралуу мыйзам кабыл алынган. Жаңы жобо парламентарийлерге аялдарын же күйөөлөрүн, башка үй бүлө мүчөлөрүн ишке алууга тыюу салат. Макрондун атаандаштарынын бири консерватор Франсуа Фион депутат кезинде жубайы парламенттен мыйзамсыз маяна алып турган деп чуулгандуу ишке малынып, айрым байкоочулар дал ошол себептен президенттик жарышта утулду дешет. Макрон ошол жаңжалды комментарийлеп, саясатчыларга жакындарын жумушка алууга тыюу саларын убада кылган.
Ce qui m'embête, c'est que on va interdire aux députés ou aux sénateurs d'utiliser.
Мени тынчсызданткан жери, эми сенатор, депутаттарга жубайларын пайдаланууга тыюу салынат. Алардын статусу жок болот. Аларды мындай жылдырпойш керек. Себеби бул моралга жатпайт. Бирок президенттин аялына артыкчылык берилет. Ушундай карама-каршылык бар. Бул мага жакпайт.
Pour la femme du président de la République parce que c'est l'épouse du président de la République. C'est contradictoire et ça me gêne.
дейт Тьерри Поль Валет. Бул тема бир нече жумадан бери социалдык тармактарда, маалымат каражаттарында да байма-бай талкууланып келатат. Биринчи айым статусуна каршы чыккандардын дагы бир бөлүгү болсо, муну менен Франциянын саясий турмушун америкалаштыруу аракети көрүлүүдө. Бриджит Макрон өзгөчө Мишель Обаманы туурагысы бар деп сындашат. Айрымдар болсо, Макрон шайлоодон кийин кескин төмөндөп кеткен популярдуулугун жубайынын эсебинен көтөргүсү келет дешет. Жакында эле өткөрүлгөн сурамжылоолорго караганда шайлоочулардын 36% гана мамлекет башчынын ишине канааттанаарын айтышкан. Елисей сарайынын жаңы кожоюнун түбөлүк жары эң башынан эле француз коомчулугунун көңүл чордонунда болуп келатат. Анын кийинген стили өзүн алып жүрүшүнөн баштап күйөөсүнөн 24 жаш улуу болгону кызуу талкууланууда. Петиция авторлары болсо Макрон айымга каршы эч кандай жеке антипатиянын жоктугун белгилешет.
Айнура Жекшегызынын баянын уктуңуз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жылына болжол менен 150 миңдей бодомал, 2 миллиондон ашык кой ички союлат. Башкача айтканда 260 миң тоннадай эт өндүрүлөт. Соңку мезгилде мал семиртип саттуу бизнеси кеңири жайылды. Чакан мал бордоп саткандар үйүр-үйүр жылкы, короо-короо кой айдаган чабандай эле киреше табат. Азаттыктын бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө мал бордоп сатуу ишкердиги жөнүндө кеп кылабыз. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Бишкектеги баят деп аталган майда жандык саткан чакан базар. Жүнү тыкан кыркылган, семиз, куйруктуу койлорду аралап соодалашкан кардарлардын аягы тыйылбайт. Шаар тургуну Таалай алыстан келген меймандарын коноктогону козу тандап жүрүптүр.
Койлор эми орточо эле, орточо баа менен сатат.
Сиз эми той кылып атасызбы?
Жок, буну өзүбүз коноктор келген, жалбыраттар, ошолорго алдык.
Базар кандай деги эле, кандай болду?
Базар негизинен жакшы, мурунку караганда кыйлада жакшы болуп калыптыр. Сой алатын десем, сой бере деген.
Ар аралап, бери аралап жүрүп куйруктуу кичирээк козуну 3,5 миң сомго алмай болду. Шыпылдаган балдар козуну шыйрактап, мал сойгон жерге сүйрөп жөнөдү. Ал жердеги балдар козуну ары бери кылгыча таалай кеп салып турду.
Эми азыр биз орточо бир сойуш алдык 3,500 сомго.
Козу
этке караганда бул эми жакшы бир 15 килограмм эт берет. Базарда эми эттин килограмм 3,5 сом. Кыйла арзанда. Азыр негизинен союп алгандар көп болуп атат эми. Союп үйүнө барып союп алып кеткендер.
Эмне себептен?
Себебин былтырлар кичине бир неме болду, ич болду го, эшек тууралуу. Ошондон көп болуп калды азырда эт алгандан дагы. Этти негизинен биз союп холодильникке салып алабыз же сүрсүтүп кургатып алабыз.
Туяштын мезгили жакындап, төрт түлүктүн базары эми кызыйт деп күтүлүүдө. Бирок малдын баасы күз айларында арзандаары кадыресе көрүнүш. Себеби көпчүлүк чабандар турмуштук кем каржысын толуктап алуу үчүн жайлоодон түшкөн семиз малын базарга алып чыгышат. 5 жылдан бери иштеген Темирбек кой эчкини атайын бордогондордон жана айылдардан кыдырып алып келип бул жерге сатат экен. Сиз эми койлорго ар кандай кошосуз да баасын, э алган малчылардан?
Ой, эми ар кандай кошулат. Эми кээ бирөөнө көп кошулат, кээ бирөөнө аз кошулат. Эми ар бир клиент кээ бирөөнө акчасы жетпейт, кээ бирөөнө кээ бирде өз баасына деле кетет, башкасы башкасын жаап. Эми соода да ошондой да.
Так саны жоктур эми чабышым деген.
Так саны жок, ошентип бир бирине кийилип кийилип анан общий эме чыгат да.
Базарда Темирбекте алып сатарлык менен алектенгендер толтура экен. Тоодогу чабандын малына ортомчу болгондордун кардары шаардык тургундар, кафе, ашканалар жана эт дүкөндөргө да жеткиришет.
Суусамырдын койлору, суусамырдын гүлүн жеп жүргөн козулар, койлор.
Канчадан эми мисалы козу канчадан?
Козу 4:00 башталат. 4:00 5:30-6:00 чейин бар. Алар уже 5:30-6:00 уже токтоо коет да. Токтоо бороттор.
Алар э?
Чоң койлор 6:30 өйдө кетет. 9:00 чейин бар чоң койлор. Ушу күзгү мал жакшы болуп калат. Ушунда элдер той топур көбөйүп, могу айт да жакындап келеат, курман айт. Эми биз жалаң сырттан алып келебиз да, тияктан ошо жайлоо таластан жайлоолорду кыдырып алабыз да. Азыр могу күзүндө бүт эле малдын баары эле жайлоодо да. А биякта чүйдө болсо ошо үйүнөн багышат, үйүнөн багып байлап. Эми азыр жайында деле көп эметишпейт, ысыкта деле койду камап алып семирте албайт, кышында байлабаса.
Алими 10 жылдан ашык мал багып иштеп үй бүлөсүн багып келаткан Болот төрт түйлүктү бордоп байлап семирткендердин устаты. Болот азыр кышкысын мал семиртүүгө жем чөбүн берем деп жүргөн чагы. Азыр жайлоодон түшкөн малдын өзү эле семиз келгендиктен болгону этин түшүрбөй кармап туруш керек.
Кышында мына кыштын башына чейин семиз болот жайыттагы малчы. Кышында арыктай баштайт,
анан уже күзүндө кеч күздө ат кормуга кирет уже. Жылкы деле, уй деле, кой деле ат кормуга кирет. Кышы менен ат корум сатасың да. Ат кормуга жазга чейин ат кормуга келген мал сатасың. Жазга чейин эмес, даже жайга чейин сатасың. Мал семиргичекти ат корумдагы мал сатылат. Биз круглый год жем чөп беребиз. Жаз, күз, жай круглый год жем чөп берип агабыз бул жерде. Жайылбайт бул жерде. Жайганга условия жок. Агыктап кетпесин деп ошо жем чөп беребиз.
Болоттун базардан анча алыс эмес. Шаарын четиндеги мал семирткен сарайын көрүүгө жөнөдүк. Чакан короодо 10-15 бодо мал, 20-30 кой бата турган таза сарай. Сарайдын ичи жыгач менен полдонуп караңгы экен. Анткени байлоодогу мал караңгы жана тар жерде бат элеттенет.
Күзүмдү арыгыраак, насарыраактарынан арзаныраак алып киргизесиң, жем чөптү даярдап аласың, анан ошол четинен алып чыгып сатып бересиң семирген. Күзүндө алсаң эми орто эти болот сөзсүз. Орто эти менен киргизсең мат семирет. Жем чөп менен эле байлайсың, башка андан башка эчтеке бербейсиң ошо. Жем жакшы чөп, жакшыраак чөп алышың керек, жакшы жем алышың керек. Анан 3 мал чөп бересиң, 2 мал жем бересиң. Нормалар болот, нормалар менен бересиң. Жакшы семиртесиң, 1-2 айга чейин байлайсың койду. 2 айда оңолуп калат жакшы. Анан сатып, ордуна кайра арыгын киргизе бересиң. Арзаныраак арыгынан аласың дагы, семиргенде сатып, ордун кайра толуктап турасың да. Бардык мал бирдей эмес. Мисалы үчүн бука байлаганда буканы бир 6 айдан өйдө байлаш керек. 6 айга чейин бука көптө семирет. Мындан жылкы жакшы семирет, бат семирет. Жылкы таза дагы болот. Байлаганда оңоюраак жылкыны. Буканы уйду байлаш кыйыныраак кичине. Койду байлаганда оңоюраак. Тандап айылдардан барып, каякта арзан болсо, каякта жакшы семиз болсо, ошону тандап алып келебиз, анан бияктан сатабыз. Оптом алып келебиз, оптомдун ичине нарыгыраактар болуп калса, аны ат кормуга киргизебиз дагы, семизден сатабыз. Ошондой кете берет, сыпочкада болчу.
Бишкектин эт дүкөндөрүнүн бириндеги Тимур аттуу соодагер жайылган койдон бирди жүктөп келип эле базарга өткөргөн заман артта калган дейт. Базардагылар дагы бордолгон малдын этин алышат. Анын себебин дүкөндүн ээси айтып берди.
Таан алып келген мал сөйүп келген мал өтпөйт деп берди. Анткени төмөн болуп калат, кара бүтөө майсыз ал арык жарбайт да. Жайлоодон түшкөндөн кийин эле келбесе келген күндө эл албайт аны. Анткени кара болуп калат. Байланган мал алынат берди. Обкорунда отурса тургандарды.
Өзүңөр карап туруп аласыңар.
Ооба, акес алып берет.
Кайсы болду деп эмеди?
Сатылыш чыгарганда 290-дон 380 чейин бар сөгү жоогат дер.
Сөгүнбай байланган жакшымы?
Оо, байлангандар эми кыштарсаң семиз көрүп тургандай.
Ыгын тапкандарга мал себиртип сатуу жакшы бизнестин түрү сыяктуу. Себеби айылдарда деле короо-короо мал кармабай, чаканын семиртип саткандар арбып баратат. Негизинен мал байлоодо жем катары көбүнчө арпа, сулуу, буурчак колдонулат. Табигый чөптөн көрө эспарсет, бедеге, бат эле эттенет. Бирок дары дармек колдонуп малды эрте семирткендер дагы арбын. Берүүнүн башында маектешкен Темирбек ар кандай ыкмалар менен малды боордогондор азайып баратканын айткан эле. Себеби туруктук кардарларын жоготуп албаш үчүн малды табигый жол менен эле байлаганга аракет кылышат дейт.
Үйдөн ар кандай кылып байлабашпы, кээ бирөө жана нан берет. Ошо все равно дейме этин дамы башкача болуп калат да. Ошо көптөн бери алып жүргөн эмелер сразу билет да, муну уже ушуга дейме толгон башка жерден алып көрүп, анан силеркин алып көрүп, ошо салыштырып, ошо аябай дамдуу экен деп ошо клиенттер ошону макташат да. Кышында айла жок, байланганы аласың, ошол эле биз постоянно таластан ташыйбыз да. Таласта деле жанакындай могу чүйдөгүдөй болуп, жанакындай кээ бирөө биякта даже жана кафеден эмеден калган жанакай аткоттордон багып атпайбы, ал дамы аябай эле билинип калат.
Адистер дары дармекке семирген малдын эти зыян экенин айтканы менен мал кармагандарды, байлагандарды текшере турган орган жок. Адистер Кыргызстандын мал чарбачылыгын колдоо менен өлкөнүн экономикасын, айыл жериндеги калктын жашоо шартын көтөрүүгө болот дешет. Бул тармакты изилдеп жүргөн эксперт Мирзалы Турдалиевке бир нече суроо узаттык. Мына Кыргызстанда ушул эт менен алектенген, этти алып саткан, малды дагы бордоп саткан менен көптөгөн адамдар мындай эмгектенет да. Чабан малчылардан башкачы, анан ушул тармак абдан башаламан деп айтылат да. Мисалы, ким эмне менен семиртип атканы деле билинбейт дейт, кандай мал алып келип атат, этин текшерген эч ким жок дегендейчи.
Туура эле айтат. Себеби айрыкча мына бул эт багытындагы аймактакылар, мына бизде халык болуп калган да. Муну бир себебинен айтканда
Элдер азыр мына оңой жолдорду амалды колдонуп, уколдотуп, баягы ар уколду улучтил дегендерди берип, анан тез семиртип, анан ошону тез базарга алып чыкканга көбүнчө аракет кылып атышат. Кыргызстанда биз көп маани бербейбиз. Этке туура мамиле кылышыбыз керек эле да. Ошондон бул эт биздин төртүнчү эле байлыгыбыз да.
Айтсаңыз анан мисалы ушул азыр эт менен алектенген мал менен алектенгендер азын улак акча таап атышат дегендейчи баягы ишкердикте. Анан биз болсо азыр негизги кемчилигин атадык ошол жактагы башаламандык депчи. Анан муну жөнгө салуу үчүн кандай кылышыбыз керек? Иргелеби же мамлекет тараптан көмөк болуш керекпи бир ири этке келтирүүдө?
Бул эт багытында система бир нукка киргиш үчүн өкмөттүн деңгээлинде кылыш керек. Өкмөт мына биринчи эле бизде мына айыл чарбага такап коет. Айыл чарба азырынча бүгүнкү моментте жөнөкөй эле статский комитет болуп калды да, жөн эле счетка алып эле биринин бирин жазып берип атат. Ал эми негизи бул өзүнчө эт багытында мындай кыргыз эт кластер деген мындай бир жакшы бир багытта өкмөттүн деңгээлинде мекеме болуш керек да. Мына мисалы үчүн өткөн касы бир жылдары Агропрос корпорация деп ачып алышты эле. Агропрос корпорациянын дагы аягына жеткизбей коюшту. Бул ошондой эле өкмөттүн деңгээлиндеги бир чоң кыргыз эт кластер деген өкмөт өзү контролду мындайча айтканда көзөмөлдө ала турган деңгээлде кылыш керек да.
Биздин суроолорубузга айыл чарба адиси Мырзалы Турдалиев жооп берди. Урматтуу угармандар, азаттыктын бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө малды бордоп саткан ишкерлик жөнүндө кеп кылдык. Аны мен Токтосун Шамбетов алып бардым. Амандашканча жакшы туруңуздар.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Азаттыктын обосунда жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дереги азаттык чекит орг айрымдарын видео жана фото баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Ал эми орус тилинде ушул эле баяндарды окууну кааласаңыз, анда рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздагы баракчабызга баш баксаңыз болот. Кыргыздын таланттуу акыны Медин Албаев 1917 жылы октябрь айында Жумгалдын Чайек айылында жарык дүйнөгө келген. Кыргыз адабиятына 30-чу жылдары келип кирип, куйкум сөзү, өзгөчө жоруктары менен эл эсинде калган акындын жарык дүйнөгө келгенине быйыл 100 жыл толду. Назарыңыздарда акындын чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу даярдалган баянаны кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Ава салкын түн ортосу ай жарык. Ай жарык, ай ай жарык. Көпкө жүрдүк баг аралап айланып, айланып ай айланып. Бир убакта мындай сунуш кири.
Мындан 55 жыл мурун көз өткөн Медин Албаев бүгүн деле биз менен аралаш жашап жаткандай туюлат десек болот. Махабат ырлары күнү бүгүнкүдөй ырдалып, эл арасында күлкүлүү жоруктар айтылып, жазылып жатат. Анын ырларын окуганыбызда, укканыбызда лирикалык каарман тирүү бойдон, жапжаш бойдон арабызга кирип келет.
Ким жытталайт сүйүү чиркин гүлүнөн, күндөтөмүн терезеңдин түбүнөн, кайырчыдай каранамын жалдырап, алтын айтчы, качан сенден түңүлөм, бүт ээледиң, жүрөгүмдү бийледиң.
Мединдин турмушу уламыш каармандай жайдары жоруктарга бай. Мындан улам ал бүтүндөй өмүрүн күлкү шаң, күлпөт менен өткөргөн бактылуу адамдай сезилет. Акындын көзүн көрүп калган жазуучу Сейит Жетимишев Мединдин өзүнөн уккан тамашаларынын бирин мындайча айтып берди.
Мен радиодо иштеп жүргөн кезим болчу. Ал кезде жаш кез, кээде чогулуп алып ичмей да болчу. Анан чогулуп алып ичкен экенбиз, эртеси күнү эртең менен турбай, башым ооруп турбай калыптырмын. Anan bürüler aytı jugurup barıp tigi üyüm janda demeden kafeden barıp 100 gram vin içe koysan başın yazılıp kalat dep. Taŋ atpay. Ertең менен мен жүгүрүп барсам, ал жерде мизин отуруптур. Анан кийин сен де келип калдың мы дедим мени. Мен уялып, анан кийин чынымды айттым. Анан айтсам ал айтат, мен отурсам дейт бир күнү дейт. Сага окшоп эртең менен келип отурсам, эртең менен нерсе бир министр келди дейт. Анан келип алып мени кашыктады дейт. Мизин отурган экенсиң деп дейт. Анан да мен айттым дейт. Макул мен отурам. Адамда сен кеч соккан келдиң бир жерге дедим дейт.
Мидин Алыбаевтин таң атпай ал жерде отуруп калышына анын жоруктары көбүнчө ичкилик маселесине байланыштуу эскерилишине эмне себеп болгон? Кыргыз эл акыны Төлөгөн Мамеевдин айтымында Алыбаевдин чукугандай сөз тапкыштыгы ошол кездеги көпчүлүк жетекчилерге жаккан эмес. Ушундай карама каршылыктар буулуккан, ызаланган акындын жан дүйнөсүн көп азапка салган.
Ал мындай сынчы эмес, чыныгы кыргыздын акыны болгон. Этеги жанагындай кээ бир жерден анан ичсе да ичти, ичпесе да ичти деп жүрүп этегин жыртып коюшкан кыргыздын жанагы узун кулак. Ошондо анын жини келип кайра ичип кеткен да.
Мамеев 1958 жылы Мидин Алыбаев жазуучулар бирлиги тарабынан Москвадагы декадага катыша турган болуп даярдалып, бирок ал кездеги маданият министринин кийлигүүсү менен калтырылганына да катуу ызаланганын айтат. Ошол эле мезгилде Төлөгөн Мамеев 1959 жылы Мидин киши колдуу болуп каза болгон деп шектенет.
44 жашында киши колдуу болуп каза болгон. Мидин деген сөз Раханоко кыргызга бүтүн тарап кеткен эң чоң акындардын бири.
Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин профессору Садык Алахан болсо, акындын өзүн шайдоот, шайыр алып жүргөнүнүн коомдогу окуяларга мыскыл менен караганынын себеби чынында эле тереңде болгонун айтат.
Турмуштун бири мындай бир туура эмес жактары көбөйгөндө, турмуштун бир мындай кыйшык жагы көбөйгөндө чыныгы таланттар аны юмор катары кабыл алып, аны тамаша катары айландырып, ошентип өздөрүн өздөрү сактаганга аракет кылат да.
Сен дыктадың кучагымдан чыкпадың, ай чыкпадың, чылтогулуп чочубасын дегенсип.
Адабиятчы Бекташ Шамшиевдин пикирине караганда 30-жу жылдары поэзияга келген муундун ичинен Мидин Алыбаев өзүнүн кара талант экени менен өзгөчөлөнүп, акын катары атак даңкка эрте жетишкен. Бирок ал ошол ийгилигин сактап калууга аракет жасаган эмес.
Биринчиден бул баягы нукура эмнеге эч кандай суу кошпогон эмгек менен же болбосо аябай тытынып мээнет менен айталы алкулга окшоп келген акын эмес, бул баягы төгүлүп турган, көзү эле баягы төгүлүп турган нукура таза акын болчу. Мына бул киши келгенде эле баягы чоң акын болуп келди, таанылды. Танылгандан кийин бул атак даңк деген азыркыча айтканда жанагы популярдуулук деп атпайбызбы? Ошол популярдуулукту көтөрүш дагы кыйын. Бул абдан чоң сыноо.
Шамшиевдин айтымында Мидин Алыбаев эгер өзүн өзү чыйралтып, байытып иштей турган болсо, мындан да чоң ийгиликтерге жетмек.
Мидин жанагы махабат лирикасында ачты ошол өзүнүн ким экендигин, өзүнүн сезимин, өзүнүн туюмун. Ал эми алкулга окшоп бул дайым өзүн өзү сабалап, өзүн өзү кыйнап, мээнетке башын үйүп алып бийик деңгээлге чыгып, Мидин Алыбаев бийик деңгээлге чыкса, албетте кыргыз поэзиясы дагы бийик деңгээлге чыкмак да. Мына ошондойго келгенде бул киши кыйла жалакайлык кылды да. Өзүндөгү табият берген, жаратылыш берген, жараткандан келген чоң талантты мындай аспиет деп аны аябай таптап, аны улам жаңы бир нукка салып курчутуп келбей эле анан баягы өзүндөгү болгон таланттын күчү менен эле жазып таштады да.
Шамшиев анткен менен Алыбаевдин өзүнүн ашыктык ырлары менен улуттук поэзияда омоктуу орду бар экенин кошумчалады.
Бир убакта мындай сунуш киргизбин, сунуш бир ай киргизбин, болду жеми түн ортосу кайталык, кайталык ай кайталык.
Жазуучу Муса Сапаев да Мидин Алыбаевди жанынан көргөндөрдүн бири. Ал акынга кантип жолукканын кеп салып отурду.
Азыркы Жусуп Турусбековдун эстелигин түшүп алыш керек. Бир пивохана бар экен, могул Мидиндин пивоханасы, жүргүлө азыр Мидин Алыбаевди көрөбүз деп. Анан кирип барсак, чын эле ошол жерде ал кезде мындай тике туруп тегерек столчук болчу, ошондо пиво ичибиз баягы советский кружкалар менен. Ошону алдына коюп кармап алып бакылдап ороокуп отурган жылаң баш киши туруптур. Тегерегинде болсо жанагы балга жабышкан арыдай болуп 30 адам топурашып кол чаап күлүп жайнап туруптур. Андан ошодон кийин Мидин Алыбаев менен таанышып калдык. ырларын угуп калдык. Ал кишинин төнтөгүндө дайыма мына окуучунун дептериндей болгон дептер жүрчү, бир бүктөп салып алат эле. Анан кийин ошондо шариковый ручка деген жаңы чыккан мода, ошодон алып алып эле ошо отурган эле жеринде жаза берчү. Өзүнүн мындайча айтканда баягы булкандай кайнап турган киши эле да.
Ошол кезде адабиятка болгон кызыгуусу артып турган жаш жигит Муса Сапаев аталган жерден Алыбаевка дала жолу жолуккан. Мидин баскан турганы, жашаганы, адамдарга жасаган мамилеси, кулк мүнөзү менен Нукурат таланттуу акын эле дейт ал. Муну менен бирге Сапаев мидин өмүрүнүн акырында өзү тууралуу ар кандай кептер тарап жатканына бушайман болуп жүргөнүн да айта кетти.
Мага өзү айтканда мидин Алыбаев, Муса иним деген. Мага ырстаканга аракты куюп, мурдума такап туруп алышат. Чыгармачыл адамдын жан дүйнөсү назик көңүлчөөк болот экен. Ошону ууртап коюп жүрүп мен ушундай болуп калдым. Анан жанагы эшек дептер дегенди ошону окугун, моундай кылгын, моундай болуп атат, ушуну ырга айландыргын деп улам пиво көтөрүп келип, арак көтөрүп келип кызып калган адамга ошондой ырларды чыгартып жиберип дагы аны дагы моундай көгүртүп жабыртып менин Нукура чыгармачылыгыма караганда мына ушул тамаша ырларымды кээ бирин дагы көркөмдөп кошумчалап жүгөрүп элдин арасына чыгып кетиптир. Мен буга бир жагынан бушайман болуп жүрөм деп өз оозум менен айтканын уккам да.
Акын, сатирик жана драматург Мидин Алыбаев 1917-жылы Жумгал районунун Чаек айылында туулган. Замандаштарынын айтканына караганда акындын азан чакырылып коюлган аты Асамидин болгон экен. 44 жашында дүйнөдөн өткөн акындын көзү тирүүсүндө 10го жакын китеби чыккан. Алардын арасында поэзиясы, драматургиясы, сатирасы, балдар үчүн жазган чыгармалары бар. Көз өткөндөн кийин эстер кулаганга чейин Мидиндин 20га жакын китеби жарык көргөн. Анын арасында казабол электе чыкпай жүргөн чыгармалары да бар экен.
Арасында анда санда бар. Ак кол, ак чүч. Ак кол дейбиз. Аланткени колу тийбейт, оор же кара жумушка, эзелтеден эби келбейт, кечирээк жатып, эрте турушка, чоочунча коомай карашат, коомдук жана үй турмушка. Эри
кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун пикиринде Мидин Алыбаев адабиятта лирик акын катары калат.
Сатирасы уже болбойт, сатира уже эме болуп калды да. Сатира өзү эме экен, мезгилдин чыгармасы экен да. Аны өзү доордун чыгармасы экен да. Башка доорго башканда сатира болбойт экен.
Муса Сапаев болсо тескерисинче сөз болуп жаткан акын өзүнүн сатирасы менен улуттук адабиятка жаңышылдыкты алып келгенин белгилейт.
Мидин Алыбаев кыргыз поэзиясында публицистикалык дымакты алып кирген биринчи новатор акын. Мынан бул жагы белгиленбей жүрөт.
Алыкул сыйлыгынын ээси Атантай Акбаровдун баамында Мидин Алыбаев кайсы теманы алса да таамай чагылдырган, бирок алардын ичинен сүйүү ырлары жогору турат.
Мидин поэзияда нукуралуулугу менен ошо Нукура акын деген атка татыктуулугу менен орду бар да. Бул бир нерсени сүрөттөйбү же болбосо мындай өзүнүн бир оюн айтабы, таамай айткандыгы менен дагы ошол Мидин да. Бул өзү сүйлөгөн сөзүндө деле ошондой көп нерсени таамай айтып, Мидиндин сөздөрү, ырлары элдин оозунда ооздон оозго өтүп айтылып калчу экен да.
Махабат ырларын катыра жазган акын жеке турмушунда 3 жолу үйлөнгөн экен. Уулу Медер Мединовдун айтымында акындын артында 5 кыз 1 уулу калган. Медер атасы көз өткөн жылы жарык дүйнөгө келген, ошондуктан ал тууралуу жакшы билбей калганын айтат.
Мен орус колду бүтүп, орус колду эметип анан бир китебин чыгаргам да, прозаныч, анан прозаны окугам, жай эметип разбираться деп окугам. Мындай ойлонгом да, ошондо ой келет да. Мой отец, оказывается, великий человек.
Медер Мединов архитекторлук кесиптин ээси экен. Өз сөзүндө ал белгилүү акындын жалгыз уулу экенине карабай өзү суранып ооганда жоокердик кызмат өтөп келгенин айтты. Зайыр Ачматов, Азаттык.
Кызыл гүлдүн жыттады, жыттады, май жыттады.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз.